Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie įvaikinimą ir globą. Išgirdę tokią frazę, įvaikintas vaikas dažnai, pasakom, obolys nuo obels netoli krenta. Ir mūsų šiandienos laidos tema yra, ar iš tiesų obolys nuo obels netoli krenta. Ir apie mitus, apie globojamų ir įvaikintų vaikų ypatumus su mumis dalinsis savo profesinėm žiniom profesorė Catherine Tyson McRae iš Loyolos universiteto Čikagoje ir jos vyras profesorius Robertas McRae. Jie yra atvykę į Lietuvą susitikti su popiežiumi, būtent su įvaikintais ir globojamais vaikais ir kartu su Lietuvos šeimomis reikšti savo solidarumą, drauge melsdamiesi rožinį gailestingumo motinai. Laidą vesiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, o mum talkins, verstamas į lietuvių kalbą, Kastantas Lukėnas. Mėly Catherine ir Bobai, kaip ir minėjau, šiandiena yra mitai, kad gali pasiimti svetimą vaiką, auginti, viską dovanoti. Ir na, tas obolys nuo obels toli nenusiris. Jeigu tėveliai geri, užaugęs vaikas taip pat geras. Jeigu nusikaltimus darė, nusikals ir galima tą sąrašą vardinti. Ir žinau, kad jūs abu skyrėt savo visą profesinę veiklą, dirbdami 30 metų, konsultuodami žmonės, padėdami socialinio darbo srityje, tiems, kas turėdavo visokių bėdų. Ir jūs, profesoriau Bobai, taip pat esat neurologijos mokslų daktaras, profesorius, tyrinėjęs, atradęs daug dalykų ir žinot, kaip veikia smegenys, tai noriu jūsų klausti. Ar šitie mitai yra teisingi, kiek prigimtis, paveldėjimas lemia vaiko ateitį?
Yeah, it's understandable people fear that. You know, when you adopt a child, it's true, you're worried about the kinds of genes that the child brings with them.
Yra visai normalu, kad žmonės dėl to bijo ir kai įvaikini vaiką, tai suprantama, kad žmonėm rūpi, kokią biologinę genetiką jis yra paveldėjęs.
And yet, when you think about it, if you give birth to a child, you can't always control their genetic makeup either.
Ir tas vis dėlto pagalvokime, kad jeigu žmonės, taip sakant, patys pradeda kūdikį, yra biologiniai savo vaikų tėvai, tai juk irgi neįmanoma visiškai nulemti vaikų tą biologinę genetiką net ir patiems tėvams.
And it's true that we think there probably is a gene that does make it harder for some people metabolize alcohol, so they're more likely to become alcoholic if they start drinking.
Ir žinoma, yra pagrindo teikti, kad yra tam tikras genas, kuris nulemia tai, kaip organizmas perdirba alkoholį. Taigi gali būti tam tikrų genetinių problemų susijusių su alkoholizmu.
But what's also true is many people can have that gene and they choose not to drink and they never become alcoholic.
Tačiau tiesa yra ir kita šio medalio pusė, kad daugelis žmonių turinčių šį geną, tas genas nulemia tam tikras problemas, perdirbant alkoholį, tie žmonės vis dėlto apsisprendžia nevartoti alkoholio ir jie su ta problema sėkmingai gali dorotis.
So, to put it briefly, when it comes to humans' ability to regulate themselves and make choices, the nurturing relationship trumps nature.
Ir jeigu visai trumpai apibendrintume, tai reikėtų pasakyti štai ką, kad kalbant apie žmogaus galimybę daryti pasirinkimus, tai štai šį žmogaus gebėjimą vis dėlto ugdymas šiam gebėjimui įgauti turi lemiamą reikšmę ir ugdymas vis dėlto yra svarbesnis veiksnys už prigimtį.
And the families show the children in all kinds of ways of habits, thinking about choices, how to make good decisions and have a good life. And that's what you give when you decide to adopt a child. And it really allows a child to make good choices no matter what their genetic heritage.
Ir štai, kai šeima apsisprendžia įvaikinti, tai ji perduoda savo praktikuojamus gerus įpročius, tai kaip šeimoje yra priimami sprendimai ir šis auklėjimas įgaunamas šeimoje padeda ir tam vaikui gyvenime išmokti, daryti gerus sprendimus, įgyti teisingus įpročius.
So I'll tell you about one study and then I know my husband will have a lot to say too.
Ir aš dar prieš perduodama žodį savo vyrui noriu jums papasakoti apie vieno tyrimo rezultatus.
So there's a Canadian researcher named Michael Meany and he figured out how to breed little rats and little mice so that they would be anxious and afraid to go through mazes, so that they would be stupid in going through mazes. He figured out what the genes were, and he bred these little animals to be anxious and stupid in going through mazes.
Vienas kanadietis tyrinėtojas Michael Meany darė tokį mokslinį bandymą, tyrimą su žiurkėmis ir pelėmis. Ir jas jis vesdavo per tam tikrą, na, labirintą. Tas tyrinėtojas Michael Meany surado geną, kuris pelėms ir žiurkiams apsunkina, jos nesusigaudo, kaip praeiti pro užduotą labirintą ir taip pat tas genas dirbtinai juose įdiegtas pelėse ir žiurkėse sukelia joms baimę, einant per tą labirintą baimę ir nesigaudimą tas genas nulemia.
So then he gave those little babies to foster mother mice and rats who were calm and knew how to go through the mazes.
Ir tuomet iš tų genetiškai paveiktų pelių ir žiurkių palikonis jis, tas mokslininkas, atiduodavo kitoms pelėms ir žiurkėms, kurios gebėdavo, kurios turėdavo tokius gerus gebėjimus įveikti joms užduotus labirintus ir buvo pasižymėjo kaip tik tokia ramia orientacija, neturėjo tos baimės.
So, of course, we don't know everything that those foster mother mice and rats did for the babies because we're not baby mice and rats. So we don't know how they helped them, but they soothed them, they licked them, they guided them. And then those babies grew and they became calm and smart at going through the mazes, just like any other mice and rats without those genes.
Ir štai to santykio, žinoma, negalėtumėm visiškai tolygiai palyginti su mūsų įvaikinimu, bet kaip jas be pavadintumėm, tas įvaikinusias peles ir žiūrkės, kurios mokė jam patikėtus ne jų biologinius vaikus, ne genetiškai paveiktas pelytės ir žiūrkės, vis dėlto rezultatas buvo toks, kad ilgainiui jos augdamos kartu, eidamos kartu per tuos labirintus, rodydamos, kaip jos įveikti, pasiekdavo tokį rezultatą, kad tos genetiškai paveiktos pelės ir žiurkės visiškai ramiai ir gerai orientuodavosi tuose labirintuose.
I have little to add to that story, but let me go back to the beginning, which is the idea that a gene, a single gene somehow affects propensity for alcoholism. There is such a thing.
Tikrai dar norėsiu kai ką galbūt pridurti ir apie šį tyrimą, bet šiuo metu norėčiau grįžti į pradžią. Iš tikrųjų yra toksai genas, kuris apsunkina ar trukdo alkoholio įsisavinimą ar perdirbimą organizme.
The thing that puzzles me is that it is an enzyme called alcohol dehydrogenase that is present in the liver that converts alcohol into glucose or sugar in the blood. And if you don't have a lot of it, or not enough, or none at all, which is true in many Oriental people, and from our personal point of view as adoptees of two Native American boys of Mayan origin, they probably have very little alcohol dehydrogenase as well, because they, this, the American Indians, I'm sorry.
Biologiškai alkoholis yra perdirbamas kepenyse ir alkoholį skaidantis fermentas išskaido jį į gliukozę arba cukrų. Ir kai kurie žmonės, kai kurių žemynų ir rasių, kontinentų, ypač rytų Azijos rasių, neturi to arba turi šio fermento jų kepenyse yra labai mažai. Aš šį dalyką galiu taip pat pailiustruoti savo asmeninę patirtimi, nes mes esame įvaikinę vaikus šeimoje, kurie yra kilmė, yra iš majų indėnų. Taigi taip pat iš tos žmonių grupės, kurių kepenys blogai skaido alkoholį.
So we have two sons who, due to the fact that they were Mayan Indian born, are likely to have a higher propensity for alcoholism. However, in Lithuania, I don't think this lack of genes occurs very much. In Europe, Lithuania, in spite of the incidence of alcoholism that might be in the population, it's unlikely to be related to genes.
Na, kaip minėjau, tie mūsų du sūnus įvaikinti, jų kilmė yra iš majų indėnų, labai tikėtina, kad jų kepenys dėl savo kepenų sandaros, dėl savo to kepenų fermento, jie tikrai veikiausiai turi tą didesnį galimą polinkį į alkoholizmą. Tačiau aš nemanau, kad ši situacija galioja ir Lietuvai, nes kiek įsivaizduoju pagal jūsų geografinę platumą, bendrai imant jūsų etninėms gyventojams, ši problema yra kitaip. Nors kita vertus žinau, kad Lietuvoje taip pat yra labai aštri alkoholizmo problema.
What is a problem is that if the mother drank a lot of alcohol while she was pregnant, and the child was exposed to it during before it was born, it has bad effects on a variety of systems, including the brain. Okay, but as a neuroscientist, let me say.
Tikra problema yra ta, kad jeigu moteris nėštumo metu vartoja alkoholį, tai tas alkoholis turi labai rimtą blogą poveikį jos iščiose nešiojamam vaisiui, kūdikiui, ir tas blogas poveikis yra įvairioms jo smegenų sistemoms.
The brain is an unusual part of the body in that it grows all during your life. We only recently began to understand that this was so. Of course, it grows much more in babies and in children and faster, but it continues to grow even until you're very old.
Smegenys yra labai ypatinga mūsų kūno organizmo dalis. Tik visai neseniai mokslininkai daugiau sužinojo apie tai, kad smegenys auga visą gyvenimą. Žinoma, jų augimas žymiai intensyvesnis iščiose ir kūdikio amžiuje, tačiau smegenys auga ir vystosi per visą žmogaus gyvenimą.
And the way it grows and the connections that are made depend on the experiences that people have.
Smegenų augimas ir jose smegenyse užsimesgantis ties ryšiai, susidarantys ryšiai, priklauso nuo žmogaus išgyvenamų patirčių.
So it's very important, particularly for children, to grow in environments where there's love and support, and even if they've been exposed to some things that disturb the brain, one should not underestimate the ability of the brain to repair itself.
Todėl vaikui labai svarbu augti tokioje aplinkoje, kurioje jis gali patirti meilę ir palaikymą. Ir tas geras poveikis gali būti perduodamas vaikui ir jo pasisavinamas net nepaisant tų situacijų, kuriuos jam teko išgyventi tų trikdančių ar kliūdančių jo smegenims vystytis situacijų.
Finally, in my opinion, alcoholism is a social disease. It's not a genetic disease at all for most people. And I think the propensity for alcoholism in this part of the world is not related to genetics at all, but rather custom. And it has to do with, if one wants to deal with that, one does it with family environment and by raising people to imbibe modestly.
Mano nuomonė, alkoholizmas vis dėlto nėra genetinė liga, bet tai yra socialinė liga. Ir ypač šiuose jūsų gyvenamuose regionuose, kur atrodo, kad iš tikrųjų šių regionų gyventojai neturi tų problemų, kad jų kepenyse būtų blogai skaidomas alkoholis. Taigi visa problema yra išmokti toje socialinėje aplinkoje, savo šeimose gyventi, mokytis nuosaikumo ir čia yra alkoholizmo problemų sprendimo raktas.
Labai ačiū už tokias išvalgas ir, sakyčiau, na, mūsų visuomeniai naujas, inovatyves mintis. Na ir vis tik tai, jeigu vaikas turi alkoholio sindromą ir tėveliai, kurie nori padovanoti savo gyvenimą šiem vaikams, ką mes jiem galėtume pasakyti? Ar šitie vaikai gali kažko išmokti? Ar užtenka vien tik mylėti ir vaikas sveiks ir bus visuomenės pilnavertis narys?
Yeah, so we might say we're talking about two things. One is the child that may have had some damage done when they were in the mother's womb if she drank alcohol. Mm-hmm. And the other is if the child has some genetic propensity for alcohol, which, as my husband said, is likely to be rare in Lithuania. So how can parents think about this, right?
Tai štai išskirkime galbūt du dalykus. Vienas dalykas, viena situacija būtų tuo met, jeigu to įvaikinamo vaiko motina nėštumo metu gėrė alkoholį. O kita situacija būtų ta, kad vaikas turėtų tą tikrai genetiškai nulemtą sunkumą ar trukdymą kepenyse, jo kepenys negebėtų skaidyti alkoholio. Tas genetinis nulemtumas, apie kurį tik pasakojo mano vyras.
So let's talk about the first one. If the baby's brain seems to have been possibly damaged by the mother drinking alcohol. So how would you notice this?
Taigi, pradėkime nuo tos pirmosios situacijos. Jeigu matome, kad vaiko smegenys kažkaip pažeistos dėl jo motinos piktnaudžiavimo alkoholiu, tai kokiegi pirmieji požymiai mums tai rodytų?
So there's some specific signs that start to become apparent when the child is about 5 years old.
Yra tam tikrų specifinių ženklų, kurie jau pasirodo, iškyla vaikui pasiekus maždaug 5 metų amžių.
So the child will need more help in soothing themselves if they become angry or frightened.
Tokie vaikai paprastai turi sunkumų suvaldyti savo emocijas, jeigu jie išsigąsta, jaučia baimę ar pyktį.
So you would do some of the same things you would do for any child, but repeat it more and do it more intensively.
Taigi, tokiose situacijose mes, taip sakant, ir visiems, ir kitiems vaikams mes kažkaip tai perteikiame ir juos mokome dorotis su baimės ar išgaščio ar pykčio situacijomis, bet vaikams, kuriuose pastebime tuos požymius, tą sindromą, tai mes tą mokymą, tą ugdymą turim žymiai primiktiniau ilgiau kartoti.
You hug them, you comfort them, you might help them learn children's meditation that you would do with them, and then they start to take this reassurance inside.
tiesiog tokį vaiką reikia, na, žymiai dažniau apkabinti, jį tiesiog paguosti, nuraminti, galima jį mokyti tam tikros vaikiškos meditacijos pradmenų, kol jis išmoksta dorotis su tomis emocinėmis situacijomis.
They might need more help than another child in a school setting when things get there's a lot of excitement and new stimulation. They might need more calming, maybe a staff member to offer them more support.
Tokiems vaikams taip pat pradėjus eiti į mokyklą atsiranda daug naujų emocinių dirgiklių ir jiems gali taip pat prireikti daugiau negu kitiems vaikams tokio suraminimo, taip pat specialaus dėmesio iš mokyklos, pedagogų, viso kolektyvo komandos, pagalbos jiems nusiraminti ir susivaldyti, dorotis su savo emocijomis.
And they might need more help than another child in learning abstract concepts like mathematics or grammar.
Tokiems vaikams taip pat gali kilti papildomų sunkumų lyginant su kitais vaikais mokytis abstrakčių dalykų, pavyzdžiui, matematikos ar gramatikos taisyklių, ir jiems reikia daugiau pagalbos šiose srityse.
And maybe I can just make one comment in thinking about this issue, thinking in the larger scale of your society.
Leiskite man dabar pasidalinti tokią įžvalgą tokiu platesniu mastu, galvojant apie šią problemą ir turint omenyje jūsų visuomenės kontekstą.
Because Lithuania is very courageously striving to bring about true democracy.
Lietuvių tauta labai drąsiai siekė tikslo išsilaisvinti ir įgyvendinti pilnutinę demokratiją.
So if the people and the government say to themselves, we need to support every child so that they can be a good, strong citizen in a democratic country, that would include these children that come into the world with more difficulties.
Taigi, jeigu visi žmonės ir valdžia, vyriausybė sutelktomis pastangomis apsiimtų, užsibrėžtų žvelgti į tuos vaikus ir siekti, kad jie taptų pilnaverčiais demokratinės visuomenės nariais, tuomet tos sutelktinės pastangos padėtų juos integruoti ir padaryti tais pilnaverčiais visuomenės nariais.
And if the people and the government decide we want to ensure that we have services to provide for these vulnerable children and they provide it, then you have more good citizens in your democracy and less criminals, less alcoholism, less social problems.
Ir vėlgi, jeigu sutelktinėmis visų piliečių ir valdžios institucijų pastangomis būtų nutarta, kad tiems vaikams integruoti reikia labiau plėtoti socialinės tarnybas, įvairias paslaugas, tai tuomet iš tikrųjų sutelktinėmis pastangomis tai pavyktų įgyvendinti, o rezultatas būtų toks, kad visuomenėje būtų mažiau alkoholikų, mažiau nusikalstamumo.
So a study was done in Sweden of children where they were exposed to alcohol when they were in the mother's womb.
Švedijoje buvo atliktas vienas tyrimas, tiriant būtent tuos vaikus, kurie nešiojami savo motinų įsčiose, jų motinos nešiodamos įsčiose vartojo alkoholį.
And what they found when the children reached adulthood is that they had no more problems than another group of children who had never been exposed to alcohol.
Ir štai tas Švedijoje vykdytas tyrimas parodė, kad ta vaikų grupė, kai jie jau pasiekė pilnametystę, kad joje procentiškai nebuvo daugiau linkusių į alkoholizmą žmonių, palyginus su kita kontrolinė tirta žmonių grupė, kurie augo sakykime, normaliomis sąlygomis, kuriuos nešiodamos motinos iščiose nevartojo alkoholio.
And one way to understand these results is because Sweden prioritizes giving children rich education, rich daycare and social services, parent support and rich mental health care.
Ir viena iš tų tyrimų įžvalga gali būti taip pat ta, kad Švedija siekiama vaikams, jaunimui suteikti labai geras lavinimosi sąlygas, padėti įvairias pagalbos tarnybas ir socialinio darbo paslaugas tėvams. Ir būtent tai šios sutelktinės ugdymo pastangos ir galėjo nulemti tokį rezultatą.
Ir labai įdomu, jūs palėtėt valstybės ir šeimos santykį, kas gali padėti. Ir aš turėčiau kitą klausimą. Kai valstybė ir šeima susitinka, jeigu šeima nepajėgia namusų sąlygomis rūpintis vaiku, pas mus ypatingai sovietmetyje ir iki šių dienų ypač buvo populiari institucinė globa. Ir daugelį žmonių ir specialistų atrodo, kad pagalba vaikams institucijose, vaikų namuose yra adekvati, nes ten ir švaru, ir maistas geras, daug profesionalių darbuotojų, kurie vaikais rūpinasi. Jeigu vaikas atiduodamas dviem suaugusiems žmonėms šeimai ir dažnai netobulai, vaikai nukenčia. Tai šitiem iš įvairias patirtis ir traumas turintiems vaikams tarsi institucija būtų geresnė. Ir tik pailiustruosiu, primindama radio klausytojams, kad kai buvom coliukė mergytė atvejis, kada dėl nepriežiūros apleistumo buvo šeima, kuri norėjo pasiimti ją globoti, moteris viena, vienas asmo figūra viešai pasakė, mergaitė turės tik mamą ir tėtį, o čia ji turi visą būrį specialistų. Ir maždaug institucinė globa yra geriau. Klausiu, nes man atrodo yra užkoduota irgi mitas, kad institucija gali suteikti vaikui viską. Ir ar iš tiesų taip yra? Kokie tie spastai mąstymo ir supratimo visuomenėje, kad vaikų šeima lyg tai nebūtina, jeigu tėvai atsisako.
Well, actually, I think about this a lot because I work with extremely poor children in the United States with families that really have even hardly enough food to eat.
Aš apie tai esu labai ilgai galvojusi ir tebegalvoju, nes aš darbuojuosi su tokiomis šeimomis Jungtinėse Amerikos valstijose, kurios gyvena iš tikrųjų kraštutinio skurdo sąlygomis. Pavyzdžiui, tai tokios šeimos, kuriuose vaikai net neturi pakankamai maisto valgyti.
So, of course, in those very rare instances where a child is going to starve to death or be beaten remorselessly, an institution is needed to save the life of a child.
Ir žinoma, tomis, sakyčiau, retomis situacijomis, pavyzdžiui, kai vaikui gręsia bado mirtis, ar jis tiesiog negailestingai mušamas savo biologinių tėvų, tuomet galbūt institucinė globa ir yra geresnė išeitis.
But you as a society now can make a choice. Do we want to raise those children in need in an institution, or do we want to support foster and adoptive families?
Bet dabar jūs, kaip Lietuvos visuomenė, esate prieš pasirinkimą. Jūs turite padaryti tą sprendimą. Ar mes, lietuviai, visuomenė, norime patikėti vaikų globą institucijoms, ar norime visokeriopai paremti tas šeimas, kurios ryštasi įvaikinti, paremti, suteikti pagalbą, paslaugas toms šeimoms, kurios ryštasi įvaikinti.
And the scientific evidence is overwhelming that children need to grow up in the intimacy of a family's love and devotion.
O moksliniai tyrimai, galima sakyti, vienaprasmiškai rodo, kad vaikui geriausiai aukti patiriant artimus santykius, meilės aplinką šeimoje.
Children in institutions compared to children growing up in families have higher rates of dying from diseases like measles.
Vaikai užauginti institucijose turi didesnių rizikos faktorių sirgti, pavyzdžiui, raupais, lyginant su vaikais, kurie auginami šeimose. Ir yra didesnis tų institucijose auginamų vaikų mirtingumas.
They have higher rates of developmental disabilities because they don't have enough interaction with a loving adult.
Taip pat institucijose auginami vaikai pasižymi menkesniu gebėjimu ir galimybių vystymu negu šeimose augantys vaikai, nes mūsų gebėjimai ir galimybės paprastai ugdomi būtent tarpusavio sąveikoje, vienas kitą mylinčių šeimos narių tarpusavio sąveikoje.
And it's harder for them to be good friends and good citizens because they don't have the experience of social intimacy.
Taip pat tiems institucijose auginamiems vaikams yra sunkiau užmegzti draugystę ir tapti gerais savo valstybių piliečiais, nes vėlgi jie neturi tos draugystės ir pilietiškumo apraiškų artimoje aplinkoje.
And finally, for a child, the feeling that they belong and that they are adored by a parent is something that even the best institution can't give.
Ir vėlgi, vaikui tas jausmas, kad jis kažkam priklauso, kad juo kažkas gėrisi, tai štai tą jausmą tikrai tėvai gali suteikti nepalyginamai didesniu laipsniu, negu tai gali padaryti institucija.
You know, my husband wants to say more too.
I think it's easy to think. Unfortunately, these days we tend to think of a family as a mother and father and children. And it's rare that that's all there is to a family. You have relatives and friends, whether they're near or far, and grandparents and and uncles and aunts and relatives and cousins. We have three adopted children and they have a different color. I'm sorry.
Kalbėdami apie šeimą, mes dažnai ją apribojame tik tėvais ir vaikais. O iš tikrųjų reiktų suvokti, kad šeima tai taip pat seneliai, tai taip pat giminės, pusbroliai, pusėserės, draugų ratas, tai yra žymiai platesni ryšiai.
So, we have three children whose skins are very dark compared to ours or their relatives, and yet they look forward with great anticipation, even months ahead of time, for family reunions with family who is far away.
Štai mes esame įvaikinę tris vaikus ir jų visų odos spalva yra žymiai tamsesnė negu mūsų. Ir štai mes matome iš patirties, kaip jų įvaikinti vaikai labai nekantriai, net prieš mėnesius laukia susitikimo su platesne Catherine ir Roberto šeima, su jų daugybė giminaičių ir bičiulių, kurie karts nuo karto, kai vyksta šeimos susitikimas, jie suvažiuoja. Taigi tos patirties, tos plačios šeimos patirties mūsų įvaikinti vaikai labai nekantriai laukia.
They feel the love of these relatives and they ask about where they are, what they're doing. And these days of cell phones, they contact them and send pictures of the new dog or the new swing in the backyard. and what has happened.
Ir štai mes matome, kad jiems svarbios tos naujos užmėgstos pažintys, jie pasikeičia telefonais, jiems paskambina tiems žmonėms, su kuriais susipažino iš giminės ar draugų rato, nusiunčia jiems savo naujai įsigyto šunelio nuotrauką ar naujų supynių kieme įrengtų nuotrauką.
So our children look different than their relatives, but they feel very loved and they feel very much part of the family.
Taigi mūsų vaikai savo išvaizdą, taip sakant, yra gerokai skirtingi nuo mūsų giminių, kurie suvažiuoja, tačiau nepaisant tos išvaizdos ir prigimtinio skirtingumo, jie jaučiasi esą mylimi ir jie patys labai su meile laukia tų susitikimų.
Labai ačiū jum abiem profesoriai Catherine and Robert, Robertai. Ir mūsų laikas eina į pabaigą, tai norėčiau paprašyti šalia to, ką pasakėt, ką palinkėtumėt mūsų Lietuvos žmonėms ir toms šeimoms, kurios jau yra išdrysę ir keliauja su įvaikintais ir globojamais vaikučiais kartu.
You know, there's no better way to bring about the democracy that you want to have than by giving each one of these adopted children all the love that you can give them.
Nėra geresnio būdo, na, plėtoti, tobulinti demokratiją už tą dalyką, ką jūs galite padaryti, būtent suteikti savo įvaikinamiems vaikams kuo geresnės ugdymo galimybės ir kuo labiau juos mylėti.
And we talked before, and even the visit of the Pope with us gives the message that when you love a child, you experience the kingdom of God on earth.
Štai mūsų popiežius Pranciškus yra išreiškęs tokią mintį, kad mylėdamas vaiką, tu tuo pačiu išgyveni Dievo karalystės patirtį jau šioje žemėje.
So we would hope that you will experience that blessing because it's the most profound joy a person can have and that you help each other and support each other because that's what makes it really work.
Taigi mes tikrai linkime ir tikimės, kad jūs išgyvensite šį palaiminimą, nes tai yra pats svarbiausias dalykas, ko žmogus gali šioje žemėje turėti ir laukti. Ir tikiuosi, kad jūs taip pat remsite vieni kitus ir padėsite vieni kitiems šių tikslų, šio palaiminimo siekti.
I think one of the wonderful things about Lithuania, I think, is in a way its size. A smaller nation, I think, has a better opportunity to take care of everyone with what resources they have. It's much harder in a much larger.
Aš manau, vienas dalykas, kurį aš mastau, žvelgdamas į Lietuvą, yra tai, kad ji yra palyginti nedidelė šalis. Ir štai nedidelėje šalyje yra žymiai lengviau suorganizuoti ar sutelkti pastangas, pasirūpinti kiekvienu savo šalies piliečiu. Tai įvykdyti didesnėje šalyje yra žymiai sunkiau.
But regardless of how large a country is, the children are the future. All of them.
Bet nepaisant šalių didumo, galima pasakyti tai, kas galioja visoms šalims. Vaikai yra ateitis.
And the more love we give them, the better the future will be.
Ir kuo daugiau meilės mes savo vaikams dovanosime, tuo geresnė mūsų laukia ateitis.
Labai ačiū jum tiesiog už poetišką laidą. Ir aišku, mes kalbam apie tikrus dalykus ir žinoma ir apie skausmingus dalykus, ką reiškia vaikui prarasti tėtį arba mamą. Ir žinoma, ką reiškia sutikti meilę savo gyvenime. Ir pabaigai, taip klausydama jūsų pasidalyjimo, jūsų patirčių ir žinių, profesinių žinių, labai kažkaip man skambėjo popiežiaus Pranciškaus, kai tik jis buvo išrinktas popiežiumi, palinkėjimas, kad kai jis kalbėjo apie Mariją, kad Marija nieko neturėdama augino Jėzų, bet ji turėjo kalną švelnumo ir porą vystyklų. Ir tapo bažnyčios motina, išganytojo motina ir taip pat apaštalų mama. Tai šiandieną, net jeigu mes labai daug ko neturim, bet jeigu turim meilę, apie kurią jūs kalbėjote šiandieną, jeigu turim kalną švelnumo, atjautos vaikam ir kantriai atliepiame jų poreikiams, mes tikrai galim kurti savo valstybės ateitį, bažnyčios ateitį ir žinoma savo šeimos ateitį. Nes giminė platėja ir mūsų ryšiai platėja ir sveiksta visuomenė. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai. Primenu, kad šiandieną apie mitus, ar obolys skrenta toli nuo obels, ką reiškia įvaikinti vaikai ir globojami, ar tie mitai tikri gyvenime pasitvirtina, kalbėjomės su mūsų svečiais atvykusiais į Lietuvą susitikti su šventuoju tėvu ir draugė su juo melstis aušros vartuose su įvaikintais globojamais ir našlaičiais vaikais bei jų šeimomis. Tai yra profesorė Catherine Tyson McRae ir profesorius Robertas McRae. O mums talkino Kastantas Lukienas, versdamas iš anglų į lietuvių kalbą. Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė, su Dievu.